jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Presidentët Barack Obama dhe Dimitri Medvedev e nënshtruan marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë partner të Kosovës në çdo hap drejt të ardhmes, tha zëvendës sekretari i shtetit James Steinberg. Serbia kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ripërsërit presidenti serb Boris Tadić. Grupet punuese kërkojnë angazhim të shtuar të Prishtinës dhe Beogradit për të pagjeturit. Përfundoi pa konkluza debati në kuvendin e Kosovës për rastin Kurti. Presidenti Kirgizis nuk jep dorëheqje, opozita formon qeveri të përkohshme. Për këto dhe për mbajtje tjera më hosish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit, presidentët e shteteve të bashkuarat të Amerikës dhe të Rusis, Barack Obama dhe Dimitri Medvedev, sot në Pragë kanë nënshkruar një marveshje për reduktimin e armëve bërthamore. Ujdia është cilësuar historike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Si pas marveshje se nënshkruar të dy vendet brenda 7 vitesh, do të redukojnë rezervat e kokave bërthamore në 1550. Ujdia gjithashtu redukon numrin e bombarduesve dhe raketeve në nga 700 për secilin palë. Marrëveshja zëvendëson traktatin për edukimin e armëve strategjike START, që ka skaduar në dhjetorin e kaluar. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi:
"Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation."
Sot është një ditë themeltare për sigurinë bërthamore dhe marrëdhëniet amerikano-ruse. Përmbushet objektivi ynë i përbashkët për të negociuar marrëveshjen e re të redukimit të armëve strategjike dhe përfshin redukim të rëndësishëm të armëve bërthamore, ka thënë Obama. Marrëveshja është nënshkruar një vit pas zotimit të presidentit amerikan në Pragë, që kishte ftuar për një botë të liruar nga armët bërthamore. Obama përkujtoi atë zotim dhe në këtë kontekst tha:
"One year ago this week, I came here to Prague."
Një vit më parë erdha në Pragë dhe u zotova për ndaljen e zgjerimit të armatimit bërthamor. E kam thënë atëherë dhe e përsëris edhe tash se ky është një synim afatgjat, tha presidenti amerikan Barack Obama. Ndërkaq që presidenti Rusis Dmitri Medvedev me këtë rast ka thënë:
"Ne получили документ, который в полной мере выдерживает
баланс". Kemi jetësuar dokument që në tërsi ruan balancin e intereseve të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Esenca e kësaj marrëveshje konsiston në faktin se nuk ka fitues dhe të humbur, ka deklaruar Dmitri Medvedev. Presidenti rus megjithatë ka vënë pas se Moska mund të tërhiqet nga kjo marrëveshje nëse Shtetet e Bashkuara ndërtojnë një sistem të mbrojtjes kundër raketore që do të rrezikonte potencialin strategjik bërthamor të Rusisë.
Мы считаем и об этом знают наши американские партнёры.
Miqë tanë amerikane dinë se marrëveshja do të jetë valide dhe efektive vetëm nëse nuk do të ketë elemente të reja cilësore dhe kuantitative të sistemit mbrojtës kundër raketor që do të rrezikonte të forcat strategjike ruse, ka thënë Medvedev. Pavarësisht nga këto deklarime, analizat e para të marrëveshjes që do të bëhet publike në versionin e plot deri në fund të muajit prill dhe pastaj do të propozohet parlamenteve të dy vendeve për ratifikim, thonë se nuk kemi të bëjmë me revolucion në sferën e çarmatimit. Analistët pohojnë se marrëveshja ka më shumë rëndësi për politikën se për sigurinë. Eksperti ushtarak Alexander Goltz thotë se ujdia kërkon redukim minimal të arsenaleve bërthamore të dy palëve.
It's open opportunity to cooperate in many other...
Ajo hap mundësin për bashkëpunim në shumë çështje reale të sigurisë, siç është Afganistani, Irani dhe çështje tjera që mund të tregohen shumë të frytshme për të dy palët, thot Alexander Goltz. Analisti tjetër ushtarak George Mirsky pohon se kjo marrëveshje do të ndihmojë për të ndalur propagandën anti-amerikane në Moskë.
It will be more difficult now for all those anti-American
Tashë do të jetë shumë më vështirë për të gjithë anti-amerikanët dhe ata që e urrejnë Amerikën të thonë njerëzve se Shtetet e Bashkuara janë fajtore për çdo gjë, thot analisti Mirsky. Ai shton se në nënshkrim i marrëveshjes do të avancojë marrëdhëniet dypalëshe, por nuk prek balancin e forcës të ndryrimit dypalëve dhe as natyrën e raporteve të ndërsjella.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë partner të Kosovës në çdo hap drejtardhmes, ka deklaruar sot në Prishtinë zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg pas një takimi që ka zhvilluar me udhëhecit kosovar. Steinberg ka inkurajuar edhe nisjen e bisedimeve për çështje pragmatike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht dallimeve të mëdha për statusin. Ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Ziad Ingashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin çdo hap që Kosova bën drejtardhmes, ka deklaruar sot në Prishtinë zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg. Këto komente zyrtari lart amerikani bëri pas një takimi të përbashkët që zhvilloi me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, ndërsa ka premtuar mbështetjen e vazhdueshme amerikane për Kosovën. Steinberg inkurajoi institucionet të angazhohen edhe më shumë në luftimin e dukurive negative. Sidoqoftë, ai e ka vlerësuar si evident përparimin e arritur në Kosovën e pavarur dhe ka premtuar partneritetin amerikan drejtardhmes.
Feels a very special connection to the people of Kosovo. We want to be your partner every step of the way.
Shtetet e Bashkuara mbajnë një ndjenjë të posaçme për popullin e Kosovës dhe se ne duam të jemi partneri juaj në çdo hap drejtardhmes, ka thënë diplomati amerikan. Ai ka lavdruar përparimin e arritur në përfshirjen e komunitetit serb në institucione dhe ka përshëndetur formimin e komunave të reja me shumicë serbe. Ndërkohë si sfida, Steinberg ka veçuar angazhimet në luftimin më efikas të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mungesa e luftimit të këtyre dukurive nuk i dëmton vetëm integrimin dhe investimet e jashtme, por e dëmton edhe të ardhmen e vendit tuaj, ka pohuar Steinberg. Dukuritë e korrupsionit dhe krimit të organizuar, nënvizoi ai, nuk janë vetëm sfida të Kosovës, por edhe të vendeve tjera të rajonit. Në këtë kuadër, ai ka inkurajuar Kosovën dhe Serbinë që të nisin dialogun për çështje pragmatike, pavarësisht dallimeve që të dyja vendet kanë në lidhje me pavarësinë e Kosovës.
On some of the issues, particularly the political status issues, there are still deep disagreements, but there are also common interests in dealing with problems like crime and corruption and security.
Në disa çështje, sidomos në atë të statusit politik, ka ende mos pajtime të thella, por ka edhe interesa të përbashkëta si ballafaqimi me problemin e korrupsionit, krimit të organizuar, sigurisë dhe doganave, ka thënë Steinberg. Sidoqoftë, përveç rëndësisë së vendosjes së këtij dialogu, ai nuk ka dhënë ndonjë afat kohor apo agjend konkrete që parashëh vendosjen e bisedimeve për çështjet e cilësuara si pragmatike. Në anën tjetër, udhëhecit kosovar kanë falendëruar edhe njëherë Washingtonin për mbështetjen e vazhdueshme që i jep Kosovës dhe i kanë ftuar investitorët amerikanë të investojnë në Kosovë. Presidenti Sejdiu tha se ka konfirmuar zyrtarit amerikan për kushtimin e Kosovës që të jetë pjesë e proceseve integruese, si dhe ka rikonfirmuar edhe gatishmërinë për marrëdhënie të mira me Serbinë si dy shtete fqinje.
Me aspektet e politikave që zhvillon Kosova në aspektin ndërkombëtar, pra të një fqinësie të mirë në radhë parë me gjithë vendet e rajonit dhe një dëshirë tonë të shprehur që të kemë relacione të mira edhe me Republikën e Serbisë, dhe të njëjtën kohë po ashtu edhe me vendet e tjera të rajonit.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi tha se e kishte njoftuar diplomatin amerikan edhe me ndryshimet e fundit në qeverinë e tij, duke u zotuar se ato do të jenë në funksion të një qeverisje më të mirë.
Informova zotë Steinberg edhe për reformatizimin afirmativ të qeverisë Republikës së Kosovës, në zotimin ton për rritjen e efikasitetit në qeverisjen e mirë, për sulmimin e ligjit, për luftë pa kompromis kundër dukurive negative, por edhe për hapa të tjerë ekonomik të cilat jemi duke ndërmarrë këtë vit.
Pas takimeve me zyrtarët e lartë në Prishtinë, Steinberg ka vizituar edhe komunën e re të Gračanicës, ku ka realizuar një takim të përbashkët me udhëhecit e tri komunave të reja serbe. Edhe pas këtij takimi, Steinberg ka përsëritur mesazhin e tij për nevojën e vendosjes së dialogut pragmatik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd, presidenti Serbisë Boris Tadić i ka thënë zëvendës sekretarit amerikan të shtetit James Steinberg se Serbia kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Tadić ka thënë se pavarësia e Kosovës është vija e kuqe të cilën Serbia kur nuk do ta kapërcej. Ai ka shtuar se Serbia insiston në zgjidhje kompromisi e cila nënkupton se asnjëra palë nuk është fituese dhe as humbëse. Më herët Steinberg dhe nënkryetari i qeverisë serbe Ivica Dačić kanë biseduar për bashkëpunimin e Serbisë me përfaqësuesin ndërkombëtar në Kosovë. Tiranë. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta ka bërë thirrje për dialog institucional mes Kosovës dhe Serbisë për të mirën e qytetarëve. Meta i bëri këto komente pas takimit me koordinatorin e qeverisë së Kosovës për strategjinë e Veriut Ulber Hysa. Shprehim mbështetjen e plotë në implementimin e strategjisë së Veriut të domosdoshme për forcimin e bashkëjetesës mes shqiptarëve dhe serbëve në shtetin e ri të Kosovës, ka thënë Meta. Hysa ka thënë se strategjia është dëshmi e vullnetit të mirë që qeveria po tregon për integrimin e komunitetit serb në veri dhe një përcaktim për të qenë partnere në zgjidhjen e kësaj çështje bashkë me BE-n dhe SBA-n. Sërish Tiranë. Kosova është para proceseve të mëdha dhe pavarësia e saj është e pakthyeshme, ka thënë kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli. Në konferencën për shtyp me homologun kosovar Jakub Krasniqi, ajo ka shtuar se pavarësia e Kosovës është fakt i kryer. Krasniqi tha se Kosova po konsolidohet çdo ditë më shumë, ndërsa për marrëdhëniet me Shqipërinë, ai tha se ato janë të ngjashme me marrëdhëniet vllazërore. Bishkek, presidenti Kirgizis Kurmanbek Bakijev tha se nuk jep dorëheqje nga posti. Jam kryetar shteti i zgjedhur dhe nuk pranoj asnjë humbje, i tha ai radios Eho të Moskës. Ai tha se ndodhet në jug të Kirgizis dhe se nuk planifikon të largohet nga vendi, ndërsa akuzoi opozitën për dhunën e cila dietron ditë Kirgizin. Ndërkohë lideria opozitare Roza Otunbajeva tha se ajo e kryeson qeverinë e përkohshme pas trazirave të djeshme ku u vran 65 vet dhe 400 u plagosën. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kina u kërkuan palëve në Kirgizi të shfaqin përmbajtje. Ndërkohë forcat e udhëhequra nga NATO në Afganistan thanë se fluturimet nga baza ajrore Manas në Kirgizi janë pezulluar pas trazirave të dhunshme në Bishkek, por ISAF-i thanë se pezullimi nuk ka ndikim të madh në operacionet ose mbështetjen logjistike në Afganistan. Rusia tha se e ka rritur praninë ushtarake në Kirgizi me 150 parashutistë për të mbrojtur personelin e forcave ajrore si dhe familjet e tyre pranë kryeqytetit Bishkek. Më herët kryeministri Putin u ofroi atë që e quajti ndihmë humanitare liderëve të opozitës, të cilët thonë se kanë formuar qeveri të përkohshme. Bagdad, ushtria amerikane tha se dy pjesëtarë të saj janë vrarë në pjesën veriore të Irakut. Në kontest thuhet se ata ishin vrarë dje, ndërsa emrat e tyre nuk janë shpallur derisa të njoftohen familjet. Sipas Associated Press, me këto vrasje numri i ushtarëve të vrarë të Shteteve të Bashkuara në Irak prej fillimit të luftës në mars 2003 ka arritur në 4390. Denver, Colorado. Administrata e sigurisë së transportit në Shtetet e Bashkuara tha se një udhëtar është arrestuar pasi ka shkaktuar shqetësim në aeroplanin e udhëtarëve nga Washingtoni në Denver. Zyrtarët thanë se incidenti nuk ishte kërstim serioz për sigurinë. Ata thanë se njeriu i përshkruar si diplomat nga Katari mbase ka provuar të pijë duhan në toalet, duke i ngritur shqetësimet se përpiqej të aktivizojë bombën në këpucën e tij. Raportohet se në aeroplan nuk është gjetur eksploziv. Zyrtarët thanë se shqetësimet bën që aeroplani udhëtarëve të përcillej nga aeroplani luftarak F-16. Athinë, ministri i financave i Greqisë Yorgos Papakonstantinou tha sot se deficiti i buxhetit shtetëror është zvogëluar për rreth 40% në tre muajt e parë të vitit. Papakonstantinou i tha parlamentit në Athinë se deri në fund të marsit deficiti ishte 4.3 miliard euro, ndërsa një vit më parë 7.1 miliard euro. Qeveria e Greqisë e zvoglon deficitin për t'u liruar nga borxhi i madh publik. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit zyrtar uzotuan sot se do t'i shtojnë përpjekjet në mënyrë që familjeve të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë t'u ofrojnë informata relevante gjatë këtij viti. Përfaqësuesit e palës serbe ndërkaq kanë deklaruar se në muajin maj do të fillojë hulumtimi disa lokacioneve tjera të dyshimta. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në takimin e radhës të grupit punues për personat e pagjetur në lidhje me ngjarjet në Kosovë prej janarit të vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000, u theksua se problemi kryesor në këtë çështje është mungesa e informatave për vendvarrezat e mundshme. Përfaqësuesja e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Lina Milner, e cila kryesoi takimin e grupit punues në Prishtinë, tha se të dyja palët duhet të trajtojnë këtë çështje si me prioritet.
What came out as well is that there is a need to increase specifically efforts towards finding all available information.
Ka dalë si nevojë shtimi përpjekjeve për gjetjen e të gjitha informatave për vendodhjen e varrezave. Mungesa e informatave të reja për të gjitha varrezat e mundshme është pengesa kryesore në proces. dhe duhet kushtuar shumë përpjekje kësaj çështje fundamentale nga ana Beogradit dhe nga ajo e Prishtinës, tha Milner. Sipas listës së parakoshme të grupit punues janë 1862 persona të pagjetur si pasojë e luftës në Kosovë. Përfaqësues të këtij grupi punues thonë se nga muaji prill do të nisë lumtimi shumë lokacioneve të dyshimta brenda dhe jashtë Kosovës, derisa në planin e veprimit është paraparë lumtimi dhe shumë lokacioneve tjera të dyshimta, siç është lokacioni në Rudnis. Në takimin e grupit punues morën pjesë edhe përfaqësuesit e autoriteteve të Beogradit. Kryesuesi i delegacionit të Beogradit, Velko Odović, u zotua se do të vazhdojmë me intensitet të plot që të merren me këtë problem. Ai tha se kërkesat e delegacionit të Prishtinës për verifikimin e disa vendodhjeve ku mund të gjendet personat e zhdukur janë duke u shqyrtuar.
Zahtevi se odnose na Peroqec, provera e informacije koje dobijena, mervici izvršena.
Kërkesat kanë të bëjnë me Peroqaqin, verifikimin e informate e cila është marrë do të kryet. Verifikimi i parë do të bëhet në muaj maj, nëse ekziston edhe verifikimi i shtesë dhe për verifikime të drejtpërdrejtë me delegacionin e Prishtinës, ne do të vazhdojmë edhe më tej, ndërsa tjetra është pjesa e Medveqës, një vendodhje që është përmendur ku mund të gjendet disa trupa të shqiptarëve të Kosovës. Edhe kjo do të verifikohet po ashtu në muajin maj, tha ai. Ndërsa kryesuesi i delegacionit të Kosovës, Pajazit Nushi, tha se me gjithë angazhimet e bëra nga të gjitha këto institucione, nuk është arritur të kryen më tepër se 48% të rasteve që janë
Zhdukurit janë pasoj e luftës edhe çështjeve politike. Ne me çështjet politike edhe me çështjet ushtarake nuk kemi të bëjmë. Ne i qasim e kësaj dukurie vetëm nga aspekti humanitar, nga ky aspekt poshtë mërrit, ajo që është mërrit me një ritme shumë nga dhaqme me cilat ritme nuk jemi të knaqër as ne që merëm i sa po me këtë çështje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Rasti gjyqësor ndaj liderit televizies vetëvendosje nga ngjarjet e 10 shkurtit ka qenë tema boshte e seancës së sotme plenare të Kuvendit të Kosovës. Derisa përfaqësues të partive në pushtet thanë se çështja gjyqësore duhet të trajtohet në nivel tjetër, ata të partive opozitare hodhën një varg akuzash në drejtim të gjyqësorit kosovar. Debati përfundoi pas një konkluz. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar një debat mbi ngjarjet e 10 shkurtit të 2007-s me tekst të veçantë procesi gjyqësor kundër liderit televizjes vetëvendosje Albin Kurti. Debati përfundoi pas më shumë se 6 orësh diskutimi pa ndonjë vendim, mirëpo që në fillim të tij u ngrit çështja se a është në fakt Kuvendi si organ legjislativ i thirrur për të debatuar për një çështje të fushës së gjyqësorit. Përfaqësuesit e partive në pushtet thanë se duhet të respektohet ndarja e pushteteve dhe se Kuvendi nuk është në gjendje të marrë ndonjë vendim për një proces gjyqësor siç është ai i Kurtit. Gjatë seancës plenare u propozua edhe krijimi i një komisioni ad hoc parlamentar që do të hetonte çështjet lidhur me 10 shkurtin e vitit 2007. Mirpo shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Ram Buja tha se kjo çështje është e panevojshme dhe se ajo çka mund të bëjë Kuvendi i Kosovës është që të kërkojë Kombeve të Bashkuara zbardhjen e vrasjes së dy protestuesve dhe plagosjes së 10 të tjerëve 3 vite më parë.
Si sugjerim i fundëm në emër grupit është që ky kuvend dhe ky debat shkojnë në atë frymë që ti sugjerohet OKB-s, nëse mund të bëjmë një gjë tillë, që të ndiejë ata njerëz që kanë bërë ato gabime që kanë shkuar që në krim në Kosovë dhe këtë gjë ta përmbyll në sfondin e vet. Dhe gjithsesi, ti sugjerojmë zotit Kurti që ti përgjigjet si qytetar i ndërgjeshëm i kësaj republike të re që të shkojnë gjyq dhe të dëshmojë atë që duhet dëshmuar pafajsinë e tij.
Opozita ndërkaq drejtoi një varg akuzash ndaj sistemit të drejtësisë në Kosovë. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi tha se krijimi i peticionit me 150.000 nënshkrime për shqyrtimin e rastit Kurti në Kuvendin e Kosovës dëshmon ekzistimin e një varg problemesh që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit në vend.
Rasti Kurti duhet të rishqyrtohet edhe një herë në organet nga cilat është nxjerrë si rast dhe të mos na vinë neve çështjet që janë të gjyqësore në parlamentin e Kosovës.
Një vlerësim të ngjashëm edhe dhe nën kryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Makolli. Ai tha se procesi gjyqësor kundër Albin Kurtit vënë pa, siç thuhet, përdorimin e standardeve të dy fishta nga gjykatësit ndërkombëtar dhe përdorimin e rasteve të tilla për qëllime të politikës ditore.
E kemi për obligim si kuvend që të kërkojmë nga drejtësia që të zbordhë në tërësinë ngjarje tragjike të shkurtit 2007. Dhe që fajtorët të përballen me drejtsinë.
Peticioni me 150.000 shkrime i ishte dorëzuar në fillim të muajit mars kryetarit të kuvendit nga Këshilli kundër procesit të gjyqësor ndaj Albin Kurtit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Nejat Daci, shprehu bindjen se me kërkesën e këtij këshilli për të nxitur debat në legjislativin kosovar, është synuar që të bëhet një rikapitulim i gjendjes së sistemit të drejtësisë në Kosovë. Këtë gjë sipas Dacit e kanë për obligim deputetët e kuvendit të Kosovës.
Nuk është qëllimi i debatit që ne ta shajm dikënd këtu. Po është qëllimi që si institucioni numër 1 në demokraci dhe jemi shtet parlamentar, nuk kemi prezidencial, ta marrim përgjegjësinë mbi vetë. Hajde të themi, a ka ndonjë ndryshim mes të 10 shkurtit 2007 dhe sot sa jemi 2010?
Procesi gjyqësor kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ishte hapur nga Uleksi më 15 shkurt të këtij viti. Seanca e ardhshme gjyqësore është caktuar për 13 prill, pasi që në seancat e planifikuara më parë nuk ishte parasitur i akuzuari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për herë të dytë, institucionet e Kosovës kanë shënuar ditën ndërkombëtare të Romove. Vetë përfaqësuesit e këtij komuniteti kanë kërkuar që vullneti politik të zbërthehet edhe në praktik. Ndërkombëtarët ndërkaq kanë thënë se Kosova i ka premisat që të bëhet lidere në Evropë për mbrojtjen e të drejtave të Romove. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Në ditën ndërkombëtare të tyre, romët kanë marrë premtimin se kampet në veri të Mitrovicës, të njohura si kampet e turpit për shkak të kontaminimit me plumb, së shpejti do të mbyllen. Premtimi erdhi nga vetë kryeministri Hashim Thaçi në një konferencë të organizuar për nder të 8 prillit, që njihet si dita e Romëve. Mbyllja e kampeve, të cilat komisionari për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg kishte cilësuar si skandal në mes të Evropës, është një nga shqetësimet kryesore të përfaqësuesve të komunitetit rom. Një nga ata është një kryetari i Këshillit Konsultativ për Komunitete, Kujtim Paçaku.
Asesi nuk mund të pajtohemi me jetën e romëve tanë, të cilët jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Vdesin fëmijë me plumb të tepër në gjak. Sa çdo diskutant, edhe unë do të them qëllimisht që unë jam i sigurt, e di që ekziston vullneti politik. Këto dëshirojmë të shëndrohet edhe në praksë për zhbërjen e kampeve, jo vetëm në veriun e Mitrovicës, ne kemi edhe disa baraka që në ku jetojnë në Plementin, edhe në fshatra tjera ku jetesa e romëve është në pyetje.
Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith mendon se veprimet e koordinuara vendore dhe ndërkombëtare do të shënojnë fundin e kampeve në veri.
This will mark an end to the atrocious conditions in the camps for internally displaced persons there.
Kjo do të shënoj fundin e kushteve ekstremisht të këqija në kampet për të zhvendosurit. Komuniteti rom me siguri se do të zhvendoset në mahallen e romëve në jug të Mitrovicës për të jetuar në një mënyrë të dinjitetshme, tha Faith. Ndryshe nga bashkombësit e tyre të diskriminuar gjithandej botës dhe në luftë të përhershme për të fituar të drejtat të barabarta, romët e Kosovës duket se janë më me fat. Të paktën për integrimin e tyre në shoqëri, qeveria ka hartuar një strategji që duhet të zbatohet deri në vitin 2015. Ndërsa drejtoresha e programit për zhvillim të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Patricia Reeder, mendon se Kosova mund të bëhet lideri në Evropë për mbrojtjen e të drejtave të romëve.
I believe that Kosovo can learn from the mistakes of other nations and has an opportunity to be an example for the rest of the world.
Besoj se Kosova mund të mësojë nga gabimet e shteteve tjera dhe ka mundësi që të jetë shembull për pjesën tjetër të botës. Nuk po eksagjeroj. Duke miratuar strategjinë për integrimin e romëve, Republika e Kosovës ju ka bashkuar vendeve tjera evropiane për të adresuar çështjen rome. Si shtet i ri, Kosova ka premtuar që të përmirësoj kushtet dhe të eliminojë diskriminimin e romëve në shoqërinë kosovare, tha Reeder. Por a mjafton strategjia? Kujtim Paçaku kujton se jo të gjitha ato që janë shkruar në letër janë zbatuar në praktik.
Punësimi në institucionet e shtetit të ri të Kosovës për momentin ja ka kthyer shpinën romëve. Edukimi arsimor do të jetë ende breng e jon që zotri Osman Osmani, sa që i kemi 30, është problem edhe rrezik i madh që bëhet deportimi i romëve me dhunë nga shtetet e perëndimit. Ky do të jetë ndoshta një numër 34.000 sa do të jenë të planifikuar. Por, në momentin kur Kosova balafaqohet me një krizë të hatashme ekonomike,
Në Kosovë vlerësohet se jetojnë rreth 35 deri në 40.000 pjesëtarë të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas, nga mbi 100.000 sa vlerësohet të kenë qenë para luftës. Shumë nga ata kanë ikur në shtetet perëndimore pas vitit 1999, ndërsa një numër i tyre gjendet i zhvendosur në përkampe në shtetet fqinje. Organizata të shumta për të drejtat e njeriut kanë alarmuar se niveli i arsimimit në mesin e komunitetit RAE është shumë i ulët. Kjo edhe ka qenë një nga arsyet që ka shtyrë qeverinë ta miratojë strategjinë për integrimin e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Liderët e partive parlamentare në Maqedoni kanë diskutuar pa arritur në një kompromis për reformat në gjyqësi, për të cilat kërkojnë ndryshime kushtetuese me 2/3 e votave në parlament. Partitë shqiptare me qeveri dhe opozit kanë kërkuar që gjykatësit në gjykatën kushtetuese vendimet t'i marrin sipas parimit të Badenterit. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në takimin e liderëve ka kërkuar që në reformat e gjyqësorit të përfshihet dhe dispozita ligjore me të cilin gjykatësit në gjykatën kushtetuese të gjitha vendimet të marrin me parimin e Badinterit. Ahmeti tha se këto kërkesa i ka parashtruar me shkrim për të cilat është rënë dakord që të shqyrtohen nga grupet punuese që do të formohen brenda kohës.
Të gjithat ne që mendojmë që janë në të mirë të ndryshimeve të kushtetuese ne kemi paraqitur me shkrim. Nëse mund të afrohen qëndrimet, do të ishte mirë. Shpresoj që partitë politike do të ndikojnë që grupet e ekspertëve të harmonizojnë gjë.
Ndërkohë lideri i opozitës shqiptare Imer Selmani ka kërkuar që dhe zgjedhja e përbërjes qeveritare të bëhet me votim të dyfisht, si dhe ligji për buxhetin të votohet po me parimin e Badinterit. Selmani tha se në ndryshimet kushtetuese duhet të përfshihet dhe përdorimi gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në vend, që sipas tij kjo e drejtë është e cunguar.
Mendimet që i morëm për propozimin ton ishin se këto propozime e çojnë shtetin në një shtet binacional dhe se rënd do të mund të pranohen nga qeveria ose nga kryeministri Gruevski. Mirë po nga ana tjetër u mund të them se sqarimet tona pikrisht janë në drejtim të ngritjes së ndjenjes se ky shtet është shtet i barabartë edhe për shqiptarët, për maqedonasit edhe për gjithë besitë etnike të tjera dhe nuk lejohet majorizimi i shumicës ndaj pakicës.
Por këto kërkesa nuk janë mbështetur nga kryetari VMRO DPMNE-s një herë dhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski.
Ne takvi të varanja nema da možemo da gi prihvatimo. I to ago kažavme jasno i otvoreno.
Po që se këto kërkesa të parashtruara nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re kushtezojnë ndryshimet kushtetuese, atëherë ne nuk do të insistojmë në to, ka deklaruar kryeministri Gruevski duke nënvizuar se brenda një muaji do të dihet saktë sa do të ketë ose jo ndryshime kushtetuese. Ndërkaq ndryshimet që janë iniciuar nga VMRO DPMNE, kryetari kësaj partie, një herë dhe kryeministri i Maqedonisë, ka theksuar se janë të lidhura me reformat e sistemit gjyqësor si segment kryesor shoqërisë dhe të njëjtat janë me interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë për një sistem gjyqësor plotësisht të pavarur. Me kërkesa konkrete ka dalë dhe Partia Maqedonase në opozit Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka kërkuar që veprat penale gjatë privatizimit, pavarësisht nga fati kohor, të mos konsiderohen si të vjetëruara.
Je iskoristifua prilika da go prezentirame i predlogot o strana na Socialdemokratskiu Sojus.
Çdo individ kushdo që të jetë që ka shkelur ligjet dhe ka marë pjesë në mënyrë kriminale në privatizime, duhet të përballet para përgjegjësisë. Besoj se ky propozim do të gjejë mbështetje nga shumica parlamentare, ka deklaruar lideri i LSDM-s Branko Crvenkovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidentët Barack Obama dhe Dimitri Medvedev e nënshkruan marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor. Shtetet e Bashkuara do të jenë partner të Kosovës në çdo hap drejt të ardhmes, tha në Prishtinë zëvendës sekretari i shtetit James Steinberg. Serbia kur nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, i tha Tadić nën sekretarit amerikan Steinberg. Grupet punuese kërkojnë angazhim të shtuar të Prishtinës dhe Beogradit për të pagjeturit. Përfundoi pa konkluza debati në kuvendin e Kosovës për rastin Kurti. Presidenti Kirgizis nuk jep dorëheqje, opozita thot se ka formuar qeveri të përkohshme. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.